an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști.
Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine v-am găsit, dragi prietene și prieteni, stimate ascultătoare și stimați ascultători, la o nouă emisiune, Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și gazda dumneavoastră pentru următoarele 90 de minute și alături de Vali Bogdan, responsabil cu regia tehnică și cu calitatea sunetului, vă urez audiție plăcută. Încheiam emisiunea trecută cam precipitat din cauza limitelor pe care ni le impune timpul. Totuși, din dorința de vă spune cât mai multe, am acontat într-un fel subiectul emisiunii de astăzi în ultima parte a expunerii. Acum, înainte chiar să începem, câteva cuvinte despre corespondență. Am primit scrisorile dumneavoastră și vă mulțumesc pentru opiniile și pentru gândurile bune. Reacțiile dumneavoastră pe care mi le adresați personal, fie la telefon, fie în scrisori, mă motivează. Colaborarea redactorului cu ascultătorii devine în felul acesta o realitate și îmi permite stabilirea coordonatelor preferințelor dumneavoastră. Le mulțumesc mult chiar și celor care au avut un cuvânt critic. Mă refer mai ales la ascultătorul care îmi atrăgea atenția că emisiunea aceasta prea este ca o lecție. Vă asigur, stimat ascultător, că n-am nici cea mai mică intenție didactică. Pur și simplu, trăiesc bucuria să descoper mereu și mereu tot mai multe adevăruri și pentru că o bucurie sinceră e cu atât mai mare cu cât o împart și cu ceilalți, emisiunea Tu hotărăști este un mijloc să mă întâlnesc cu dumneavoastră și să vă împărtășesc bucuria mea. Iar faptul că îmi scrieți și îmi telefonați este confirmarea că, într-adevăr, ne împărtășim reciproc bucuria de a-L cunoaște tot mai bine pe Domnul Iisus. Oare ce este cu adevărat important pentru un creștin, dacă nu bucuria de a împărtăși cu ceilalți descoperirile Lui? Așa au făcut și ucenicii când L-au aflat pe Iisus și au împărtășit unii altora bucuria. Fiecare emisiune este, dragi prieteni, o găsire a lui Iisus și o împlinire a ceea ce chiar Domnul ne îndeamnă. Bate și ți se va deschide, cere și ți se va da, dar mai ales caută și vei găsi. Găsesc acum că e momentul să avem un scurt intermezzo muzical, o piesă care să constituie rugăciunea noastră de început. Piesa pe care o vom asculta este o declarație și se intitulează Cred în Domnul Iisus.
Yeah.
Haideți acum să recapitulăm ultimile idei din emisiunea trecută, ca să putem avea continuitate. Vă mai amintiți, nu-i așa, că am citit spre final un text din cartea profetului Mica, în care acesta ne asigura că dacă legea este ținută în spirit, atunci nu ritualul este important și nici restricțiile cutumiare, adesea adăugate de oameni pe deasupra prescripțiilor pe care ni le-a dat Domnul în Scripturi prin prorocii lui. Conform lui Mica, spiritul legii, cel care este cu adevărat important, este să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Oamenii vremurilor acela vor fi înțeles din această învățătură exact atât cât erau pregătiți să înțeleagă. Pentru că e un fapt cunoscut că fiecare dintre noi este mai receptiv la lucrurile cunoscute. Expectațiile noastre în viață gravitează de cele mai multe ori în cadrul care ne este cel mai propriu, pentru că, dacă suntem sinceri cu noi înșine, ne temem de schimbare. Recunoaștem că ne temem de schimbare. Noi spunem că lumea a suferit mari prefaceri, mai ales în ultimii 50 de ani. Și nu greșim când afirmăm așa. Dar ne-am obișnuit să facem afirmația asta privind mediul și nu omul. Marile schimbări, marile prefaceri sunt în lumea tehnologiilor. Omul interior însă, în intimitatea reflecțiilor lui, nu s-a schimbat prea mult. El a rămas cu mult în urma tehnologiilor acestora, care mai mult îl izolează și îl deprimă decât îl eliberează. În toate situațiile, el este pregătit să primească ceea ce este educat să aștepte. Dacă la vremea aceea conducătorii religioși i-ar fi învățat pe oameni să-L aștepte pe Hristos ca pe un eliberator din păcat și nu ca pe un rege războinic, atunci și cuvintele lui Mica ar fi avut alt ecou. Nu, n-am de gând să dezvolt mai mult ideea asta. N-am de gând să alunec într-o digresiune, dar asta nu înseamnă că nu vom aborda vreodată la Tu Hotărăști subiectul crizei omului contemporan, care la rândul lui ar trebui să fie și el un așteptător al revenirii Domnului. Astăzi, preocupările vieții de toate zilele ne obligă la un fel de reducționism. Ordonăm metodic mulțimea de date cărora trebuie să le facem față mereu și mereu și reducem apoi tot acest sistem la o înțelegere facilă. Acestea sunt clișeile în care încadrăm tot ce ne înconjoară și etaloanele cu care măsurăm toate lucrurile cu care intrăm în contact. Este în firea omului să se mire pe moment de noutate, adesea ca de o ciudățenie, după care să o abandoneze în uitare, pentru că nu trece prin inelul etalon cu care măsoară îndeobște toate lucrurile cu care intră în contact. Eu cred că tot așa trebuie să fi fost oamenii și în vremea lui Mica. Vorbele lui șocante le-au intrat pe ureche și le-au ieșit pe cealaltă. Nu suntem nici noi mai buni astăzi. În urechile noastre se rostesc uneori adevăruri care ar trebui să ne schimbe viața definitiv și pentru totdeauna. Și totuși rămânem aceiași oameni, egali și temători la orice schimbare. Poate că cineva o să-mi replice că omului îi place senzaționalul și că e pregătit oricând pentru senzațional. Sigur că da. Dar Atenție, senzaționalul nu te implică. El este exterior, el este un spectacol care se adresează nevoii de plăcere, cu gradele ei de vinovăție. Dar nu-ți cere niciodată să iei o hotărâre care să-ți schimbe viața. Ei bine, Mica a vorbit și chiar a scris o carte și Mica a auzit. Ca și acum, puțini oameni au făcut ceva după ce li s-a spus că spiritul legii poartă în el valori care îi scapă legalistului și ritualistului. Așa de puțini vor fi fost încât istoria nici nu s-a mai ostenit să-i mai consemneze. Știți cum e? Ca în societatea modernă, în care pluralismul de opinii este un principiu pe care nimeni nu-l contestă. Dar oamenii sunt așa cum i-a modelat istoria, adică au nevoie de repere clare la care să-și raporteze deciziile personale și acțiunile. Așa că, în ciuda faptului că fiecare are dreptul la opinie, până la urmă tot opinia majorității contează. Nu pentru că ar impune-o cineva, ci pentru că este modul nostru de a ne comporta. Cu vreo 8-9 ani în urmă, am fost martor la un conflict într-o fabricuță. N-are importanță care și unde. Era atunci, după cum știți, o perioadă de mari schimbări. Oamenilor de acolo, oricât le venea de greu să iasă din ritmul și din obiceiurile lor, înțeleseseră și ei că dacă nu faci schimbări și nu te adaptezi din mers condițiilor și pieței, rămâi pe din afară, pentru că legile economiei de piață nu te iartă. Dar la fel de periculos era să-și iei hotărâri, pentru că hotărârile pot fi riscante. Ca la un joc de șah în care piesa mutată greșit acum poate duce la un șahmat inevitabil peste 3-4 mutări. În fabrica aceea, un grup de salariați, mic la număr în raport cu majoritatea, au avut altă opinie și au propus altă mișcare față de cea pe care o agrea majoritatea. Dar erau puțini la număr și ceilalți, multe sute de inși, după ce i-au ascultat, le-au spus să-și vadă de treabă și să aibă încredere în decizia majorității, fiindcă din bătrâni se știe că acolo unde sunt mai multe capete, se gândește mai bine. Majoritatea hotărâse. Dar și orgoliul este un personaj important printre noi. Ca urmare, pentru că echipa de conducere și adunarea generală hotărâseră deja, tocmai acestora le era greu acum să-și mai întoarcă înapoi decizia. Oamenii au nevoie de conducători consecvenți. Cel care vine în fața mulțimii să spună: am greșit, oameni buni, se face categoric de râs. Ce credeți că s-a întâmplat? În numai 2 ani, fabricuța a intrat în incapacitate de plată. Și după ce s-a mai târât ca un melc, vânzând ba o secție, ba un atelier, ba mai disponibilizând ceva personal, și asta în câteva etape, până la urmă a fost închisă. Târziu de tot și-au dat seama că punctul de vedere al micului grup fusese just și dacă l-ar fi ascultat, falimentul ar fi fost evitat. Mulți dintre cei care au fost trimiși atunci în șomaj nu și-au mai găsit locuri de muncă nici astăzi, iar cu unii chiar mă mai întâlnesc din când în când. Vai ce mult contează o hotărâre bună la timpul potrivit, nu după glasul majorității, ci după nevoia conștiinței tale. Probabil că tot așa n-au fost ascultați nici cei care l-au crezut pe Mica. Ei au fost salvați fiindcă au primit adevărul și n-au falimentat în relația lor cu Dumnezeu. Dar ceilalți, mulțimea, majoritatea, erau ei oameni răi și necredincioși? Nici de cum. Ei au împlinit cu toată convingerea ritualul care li se cerea. Aduceau jertfe, respectau sărbătorile și împlineau toate rânduielile pe care le cereau conducătorii lor religioși, care se adunau periodic în Sanhedrin, un sinod, un fel de adunare generală, și stabileau acolo ce este drept și ce nu să facă poporul. Și emiteau noi decizii care cuprindeau reguli peste reguli legate de lege. Adesea, prorocii care îndrăzneau să spună altceva decât hotărâse Sanhedrinul aveau de suferit oprobiul majorității, dacă nu cumva erau chiar uciși. Regulile conducătorilor, care acopereau poruncile lui Dumnezeu și aproape le escamotau, erau respectate mai presus de orice. Etaloanele erau clare și de neeludat și pentru asta își acordau chiar titlul de neprihăniți. Au urmat cu scrupulozitate cala aceasta și totuși, până la urmă, au falimentat. Iisus le vorbea despre falimentul lor și ei nu erau capabili să înțeleagă ce le spune și nici nu-și mai aduceau aminte că vreodată prorocul Mica, vorbind din partea lui Dumnezeu, le spusese același lucru, că spiritul legii, cel care este cu adevărat important, este să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Pentru vremea aceea vechi testamentală, legea avea ca scop să-l îndrume pe om la Hristos. Și când spun lege, mă refer la tot complexul acela care cuprindea decalogul, legea ceremonială și legea juridică. Lucrul acesta îl aflăm de la Apostolul Pavel din Epistola sa către Galateni. Dar tot atât de adevărat este că legea fără Hristos nu te face creștin și nici nu te mântuiește. Asta este valabil pentru generațiile nou-testamentale. Și când spun lege, de data aceasta mă refer strict la decalog. Legea este importantă pentru că este norma conduitei și a chipului pe care îl arată adevăratul creștin. Dar el nu poate face nimic prin puterea lui. Fără mine nu puteți face nimic, spune Domnul Iisus. Ori a-L accepta pe Iisus înseamnă să lași Duhul Sfânt să-și facă lucrarea în mintea și în inima ta. Să lași să topească în caracterul tău spiritul legii și atunci vei fi un om născut din nou, un om care face dreptate, iubește mila și umblă smerit cu Dumnezeul lui. Aceasta este esența predicii lui Iisus de pe munte. Și avem toate motivele să luăm aminte, fiindcă vine Iisus în curând și va duce cu el răsplata pentru fiecare, după măsura înțelegerii și trăirii esenței legii în raportul cu semenii și cu Dumnezeu. Și acum, dragi prieteni, odată ajuns aici, vă invit la un popas muzical, înainte să vedem cele trei direcții de împlinire a legii prin Hristos. Piesa pe care o vom asculta se intitulează Vine Iisus în curând.
Vine Iisus în curând.
Așa cum știți din emisiunea trecută, există trei direcții prin care putem înțelege felul în care Domnul Iisus a împlinit legea. În primul rând, El a ascultat întru totul de cerințele legii Vechiului Testament prin viața Lui fără păcat. În al doilea rând, a îndeplinit elementele predictive ale Vechiului Testament, iar în al treilea rând, prin învățăturile pe care le-a dat lumii, Iisus a evidențiat și a întărit însemnătatea Scripturilor. Și acum vom examina pe rând toate cele trei aspecte. Ne este clar din relatările detaliate ale Scripturilor despre viața lui Iisus, că El n-a comis păcat. În finalul lucrării sale, Domnul a putut spune, și nimeni nu l-a contrazis, că a ținut poruncile Tatălui Său. Ați constatat, dragi prieteni, din lectura Evangheliilor, că Iisus a trăit o viață de totală ascultare, care s-a concretizat prin respectarea poruncilor. Dacă l-a acuzat cineva de nerespectarea lor, ei bine, nu în ceea ce privește poruncile divine era obiectul acuzației, ci pentru nerespectarea poruncilor impuse de cărturarii și de învățătorii vremii peste poruncile legii, ca un fel de metodologie de aplicare a lor. Doar prin ascultarea de poruncile Tatălui a putut El deveni jertfa noastră fără pată de pe Golgota. În felul acesta, dacă noi l-am acceptat prin credință, neprihănirea Lui este pusă în dreptul nostru. Al doilea sens pe care l-aminteam adinauri este acela că prin Iisus s-au împlinit profețiile Vechiului Testament care priveau la venirea lui Mesia. Iată câteva dintre ele. Prorocul Mica, cel care a trăit sub trei regi, Iotam, Ahaz și Ezechia, a prorocit cu 700 de ani mai înainte ca Mesia să se nască în Betleem. Citez. Și tu, Betleeme, Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenii ale lui Iuda, totuși din tine îmi va ieși cel ce va stăpâni peste Israel. Închid citatul. Altfel, numeroase pasaje ale Vechiului Testament prezic venirea lui Mesia în seminția lui Iuda și în casa lui David. Evangheliile fac o genealogie care dovedește fără greș împlinirea acestei predicții. Prorocul Isaia, care a fost chemat la slujire în anul morții împăratului Ozia, așa cum ne asigură Scriptura, adică pe la anul 740 înainte de nașterea lui Iisus, prorocul Isaia a fost și el preocupat de venirea lui Mesia și de natura lucrării lui și iată cum vorbește chiar Mesia prin pana sa. Citez. Duhul Domnului Dumnezeului este peste mine, căci Domnul m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Citat închis. În Evanghelia lui Luca, Domnul avea să atragă atenția exact prin acest pasaj asupra persoanei sale. Dar nazarinenii, în urechile cărora se rosteau aceste cuvinte care îl legitimau pe Mesia, erau prea robiți necredinței și clișeelor vremii ca să poată accepta. Mai târziu avea să le deschidă ochii ucenicilor. Și asta era chiar înaintea înălțării la cer, arătându-le spre împlinirea celor vechi, ca să creadă în cele ce urmează. Citez. Iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Închei citatul. Tot Isaia prorocește că Iisus va fi disprețuit și părăsit de oameni și că nu se va împotrivi atunci când avea să fie dus ca un miel la măcelărie, cum se exprimă el, avea să moară pentru păcatele poporului său, va fi pus alături de cei nelegiuiți, adică de tâlharii de pe cruce, și va avea mormântul cu cel bogat. Și a fost înmormântat în mormântul bogatului Iosif din Arimatea. Acestea sunt doar câteva predicții, dar oare ce ar mai fi trebuit spus ca să creadă oamenii timpului său că El este Mesia și că prin El s-au împlinit profețiile? Sau, în ceea ce ne privește, ce ar mai trebui spus ca să ne convingem că semnele timpului sunt clare și arată cu precizie că nu mai e mult până la venirea Domnului? Haideți să ne gândim puțin acum la afirmațiile pe care le face Iisus despre sine în raport cu legea, acolo, pe munte, înaintea mulțimii și a ucenicilor. Domnul spune așa: să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii, am venit nu să stric, ci să împlinesc. Apoi, câteva versete mai jos, ne raportează Noua Scriptura, Domnul face o aplicație a modului în care trebuie înțelese poruncile și exemplifică prin porunca a șasea, aceea care exclude uciderea, și porunca a șaptea, care interzice adulterul, apoi privește critic asupra practicilor iudaice privind jurământul, răzbunarea și iubirea aproapelui. Prin predica sa, Domnul dă lumii adevărata înțelegere a spiritului legii. O smulge din conglomeratul de reguli ale fariseilor și arată către semnificațiile ei cele mai profunde. El le dezvăluie oamenilor exact ce a vrut Dumnezeu să realizeze în relațiile interumane prin acest minunat cod de legi. Spiritul iubirii, care este chipul divinității. Și nu trebuie să uităm, dragi prieteni, că iubirea este roada Duhului Sfânt, despre care Pavel spune că nu va pieri niciodată. Faptul că Iisus arată profunzimile spirituale ale legii nu înseamnă că o desfințează, ci că, din contra, afirmă și proclamă necesitatea ei permanentă. Și ca să fie și mai bine înțeles, Domnul pune permanența legii mai presus de permanența cerului și a pământului atunci când afirmă că, citez, adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o fărâmă de slovă din lege înainte să se fi întâmplat toate lucrurile. Închei citatul. Interpretarea cuvintelor lui Iisus a fost întotdeauna proporțională cu ceea ce vă spuneam mai la începutul emisiunii, cu expectațiile omului, cu necesitatea lui și cu cât este de pregătit să primească ceea ce aude. Înțelegerea este adesea trunchiată de limitele umane, așa că nu întotdeauna s-a înțeles rostul legii. Dragi prieteni, legea are rostul să-mi arate că sunt păcătos, dar nu mântuiește. Legea mi-arată care sunt problemele mele spirituale, dar nu le soluționează. Legea nu mântuiește și nu este o scară la cer, însă îmi face cel mai mare serviciu. Îmi arată ca într-o oglindă că sunt păcătos, pentru că ea este etalonul curățeniei spirituale. Dar mai ales îmi arată că Iisus este Cel care mă spală și mă curăță de păcatul meu și mă mântuiește. Legea mă îndreaptă către Iisus, a cărui dragoste este ca roua din zori ce coboară pe flori, cum ne încredințează piesa muzicală care urmează.
Și pe noi îi va fost.
dintr-o dragoste mai presus de înțelegere, Domnul Iisus s-a ales să moară în locul omului păcătos. Astfel a plătit în locul fiecăruia dintre noi plata pentru păcat, absolvindu-ne pe fiecare dintre noi de pedeapsa pe care o cerea legea, moartea păcătosului. Iisus a împlinit semnificația legii ceremoniale a jertfelor. Pavel chiar îl numește pe Iisus Paștele nostru care a fost jertfit. Iar Petru ne asigură că n-am fost răscumpărați cu lucruri pieritoare, ca argintul și ca aurul, ci cu sângele prețios al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Chiar dacă a fost chemat ca apostol al neamurilor, Pavel, un erudit al vremii lui, le scrie conaționalilor lui evrei o epistolă în care le dezvăluie că Domnul Iisus Hristos, prin moartea sa, s-a adus jertfă pentru păcatul omului. Pavel face aici o comparație între sistemul iudaic al jertfelor și lucrarea lui Iisus, prin care clarifică aspectul morții înlocuitoare. Evanghelistul Ioan ne relatează că, încă înainte de moartea sa, Domnul avea să învețe pe ucenici să comemoreze jertfa sa în locul omului prin actul sfânt al cinei Domnului. Citez. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Iată acum ce afirmație face Pavel în epistola sa către evrei. Citez. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Închid citatul. Domnul Iisus nu numai că a împlinit legea printr-o viață desăvârșită, prin lucrarea de descoperire a adevăratului chip al Tatălui, care este dragostea, și prin moartea sa pe Golgota, El și astăzi slujește pentru noi în sanctuarul ceresc. Așa cum în Vechiul Testament, preoții din templul pământesc aduceau jertfă sângele animalelor pentru păcatele poporului, tot așa cum marele nostru preot, Iisus, își prezintă propriul sânge cu care acoperă păcatele fiecăruia dintre noi. Dar Domnul Iisus nu este doar jertfa care s-a adus odată pentru totdeauna. Nu împlinește prin sine doar ceremonialul jertfei simbolizată în serviciul sanctuarului. El este și preot. Apostolul Pavel avea să scrie în epistola către evrei: El poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Apoi, tot în această epistolă, Pavel ne asigură că putem avea o nădejde deplină în biruința lui ca apărător al nostru împotriva acuzațiilor Satanei. Totuși, acum, după 2000 de ani de creștinism, ce se poate spune despre lege? Am văzut că, de fapt, legea lui Moise cuprindea trei categorii de legi. Categoria legii juridice, aceea a legii ceremoniale și a treia categorie, legea morală a celor 10 porunci. Haideți să le privim pe rând. Legea juridică era aceea care guverna poporul Israel. Dar Israel a încetat de mult să mai fie o națiune teocratică și să-L aibă pe Dumnezeu la conducere. Este foarte clar ceea ce spunea Iisus, citez: de aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Închei citatul. Neamul care a primit împărăția este biserica creștină, dragi prieteni, un popor multinațional, și pentru că legea juridică a fost împlinită, ea nu mai este în funcțiune în timpul nostru nou testamental. Legea ceremonială descrie în simboluri viața, moartea și lucrarea Domnului. O parte a fost împlinită prin viața și jertfa lui Iisus, iar altă parte își continuă împlinirea în sanctuarul ceresc. Astăzi, legea ceremonială îi se aplică creștinului prin jertfa Domnului, în sensul că zi de zi și clipă de clipă apelăm la sacrificiul lui Iisus și ne prezentăm în fața Tatălui prin el ca mare preot. Creștinul este cel care, primindu-l pe Iisus ca Mântuitor și Domn, beneficiază de curățirea de păcate prin harul și prin sângele Mântuitorului și este reprezentat la tronul de judecată de marele preot Iisus. În ceea ce privește legea morală, ea se reflectă în marea poruncă a iubirii care este cuprinsă în decalog. Fără nicio schimbare în conținut, ea este încă valabilă pe deplin. Doar suportul ei este altul. Dacă în vechime a fost scrisă pe table de piatră, astăzi cel care îl primește pe Iisus primește și inscripționarea legii morale divine în inima lui și se reflectă acolo prin Duhul Sfânt, în gândurile, în vorbirea și în faptele creștinului, manifestându-și spiritul în cele trei direcții pe care le evidenția Mica: dreptatea, mila și umblarea în smerenie cu Dumnezeu. Dacă vrei să fii așa și în viața ta, dragul meu prieten, nu trebuie decât să asculți glasul lui Iisus, care cu siguranță îți vorbește, și să iei decizia cea mai potrivită. Dar tu hotărăști. Mă opresc aici pentru astăzi, dragi prieteni. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept peste o săptămână din nou la Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu și împreună cu Vali Bogdan, regizorul tehnic al emisiunii de astăzi, vă urez zile binecuvântate. Vă spun la revedere și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!
Be with you till we meet all. be with you till we meet.